ก็วันนี้จะได้บรรยายพระสูตรคืออนัตตลักขณสูตรในตอนต่อไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้พูดถึงมาในข้อที่ทรงสอบถามท่านปัญจวัคคีย์ว่าในเมื่อขันธ์ทั้งห้าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นนี้เป็นการสมควรไหมที่จะยึดถือว่านั่นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราซึ่งท่านปัญจวัคคีย์ก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะแล้วก็ได้อธิบายถึงคำว่าเอตังมะมะที่ยึดถือว่าเป็นของเราซึ่งท่านจำแนกออกไปเป็นตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายรวมแล้วถึง108ประการนั่นกันข้อต่อไปก็คือว่านั่นเป็นเราที่เรียกว่าเอโสหมัสสมิซึ่งเป็นพระพุทธดำรัสที่ตรัสมากที่สุดเวลาพูดถึงการยึดการถือแล้วก็จะใช้คำสามคำนี้แต่บางครั้งจะใช้คำว่ากาหะซึ่งก็ความหมายเหมือนกันก็แปลว่าความยึดถือเอโสมัสสมิเราเป็นนั่นเป็นนี่นั้นเป็นการยึดถือด้วยอำนาจของมานะมานะเป็นกิเลสที่ละเอียดมากขนาดพระอนาคามียังละไม่ได้ถ้าได้เฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นสามัญชนทั่วไปจึงอยู่ในวิสัยที่จะบรรเทาให้เบาบางลงไปอย่าให้ถึงกับมานะจัดอาการเกิดมานะนั้นส่วนมากแล้วก็เกิดมาจากไอ้พื้นจิตที่ประกอบด้วยมานะนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือองค์ประกอบในการดำรงชีวิตของเขาทุกคนเราอาจเกิดมานะเพราะอาศัยทรัพย์ฉันถือว่าเราเป็นผู้มีทรัพย์มากเราเป็นผู้มียศสูงเราเป็นผู้มีรูปสวยเราเป็นผู้มีสกุลสูงเราเป็นผู้มีความรู้ดีเรามีฐานะเด่นในสังคมอะไรต่างๆคือมันมีมากเหลือเกินไอเหตุได้เกิดมานะทีนี้ถ้าลองสังเกตดูว่าจากมานะมันจะนำไปสู่กิเลสอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นมานะจัดได้ข้อนี้จะยกตัวอย่างให้ดูบางประการเวลาแกกระจายตัวของแกเช่นสมมติว่าเราเกิดมานะในคราวแรกมันจะกระจายตัวออกไปเป็น9ประเภทด้วยกันคือเราเป็นผู้เลิศกว่าเขาสมมติว่าเลิศกว่าในด้านวิชาความรู้ก็จะทำให้เกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเรานั้นเลิศกว่าเขาก็เป็นตัวมานะแท้แล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าเรานั้นเสมอเขาคือจะทำให้ไปตีเสมอกับคนอื่นแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเราต่ำกว่าเขาหรือเราเลวกว่าเขานี่ชุดหนึ่งชุดที่สองในกรณีที่เกิดมานะว่าเราเสมอกับเขาบางครั้งก็ไปตีตนว่าเลิศกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาบางครั้งเราก็ต่ำกว่าเขาแต่เกิดมานะได้เหมือนกันนะเช่นมีเพลงอะไรที่ว่าขี่ควายขี่เก๋งก็เหมือนกันพระจันทร์ดวงเดียวก็มีลักษณะของมานะคือหมายความว่าแท้ที่จริงเราก็ฐานะทางเศรษฐกิจเราก็แย่กว่าเขาแต่เราก็พยายามหาเงื่อนไขที่จะเห็นว่าเราก็ดีกว่าเขาหรือเสมอเขามานะข้อนี้แม้ว่าเราจะต่ำกว่าเขาในด้านใดด้านหนึ่งแต่เราก็เกิดความรู้สึกว่าเราเลิศกว่าเขาหรือเราเสมอเขาหรือเราเลวกว่าเขามานะที่เป็นหลักจริงๆจึงถือว่าเราเลิศกว่าเขาเราเสมอเขาเราต่ำกว่าเขาแต่มันจะกระจายตัวมันอีกเป็นอย่างละสองอีกทีนึงก็รวมแล้วก็เป็นมานะ9กระจายตัวมันเองมานะที่เริ่มขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งก็ตามสมมติว่าในกรณีที่เราถือว่าเราเป็นผู้มีความรู้ดีนะฮะก็จะไปเกิดเป็นการดูหมิ่นคนซึ่งเรามีความรู้สึกว่าต่ำกว่าเราและจะไปตีเสมอคนซึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่แต่เราเห็นว่าความรู้เท่ากันแต่ก็ตีเสมอได้และอาจจะเกิดริษยาคนซึ่งคนอื่นเขาไปยอว่ามีความรู้ดีกว่าเรามันก็กลายเป็นริษยาพอกลายเป็นริษยามันก็กลายเป็นการแข่งดีแล้วมันก็ตีตัวกระจายออกไปก็เรียกว่าจะเพิ่มกิเลสขึ้นเป็นอันมากทีเดียว มานะจึงมีลักษณะที่ทรงอุปมาไว้ว่าเหมือนกับไอ้สะพานที่ทำโดยไม้อ้อไม่ทราบต้นมันเป็นยังไงนะแต่ว่าคือคงจะเป็นไม้อ่อนๆ อ่ะคือไม่สามารถที่จะอิงอาศัยอะไรได้คือมันจะแกว่งไปตามแรงลมแรงน้ำที่พัดพาตลอดถึงว่าจะผุเปื่อยพังไปตามกาลมานะจึงมีอยู่สองชั้นก็ว่าจริงๆก็ไม่ใช่สองชั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าชั้นวินัยกับชั้นธรรมะเป็นชั้นพูดหยาบๆชั้นวินัยนั้นเราถือว่าเราต้องมีมานะแต่เราก็ไม่ถือว่าเป็นมานะแต่ท่านใช้คำว่าสัญญาคือความสำนึกความสำนึกที่ชอบด้วยเหตุผลเช่นว่าเป็นพระก็มีสมณะสัญญาคือสำนึกก็เป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สำนึกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นสามีภรรยาก็สำนึกว่าตนเป็นสามีภรรยาอันนี้ก็ชั้นระเบียบวินัยนะแต่ว่าชั้นหนึ่งก็คือเป็นตัวธรรมะคือเป็นกิเลสไปเลยเป็นพวกอกุศลธรรมจะมีผลเสียโดยส่วนเดียวไม่มีผลดีแต่มันก็มีอีกมานะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอธิมานะมันมีลักษณะของการเข้าใจผิดการหลงผิดเช่นสมมติว่าเราปฏิบัติสมถกรรมฐานไปจนใจสงบได้บรรลุฌานฌานนิวรณ์มันสงบหมดก็เข้าใจว่าตัวเองได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ไปแล้วแล้วอาจจะไปปฏิญาณตนนะฮะปฏิญาณตนว่าเป็นพระอรหันต์ซึ่งในกรณีนี้เป็นไปได้ดังนั้นท่านในวินัยเองก็ยกเว้นเอาไว้ว่าสำหรับท่านเหล่านี้ก็ยกเว้นนะไม่ปรับอาบัติคือท่านเข้าใจผิดจริงๆในชั้นของวิสุทธิเจตที่เคยอธิบายมาแล้วจะพบว่าพอผ่านกังขาวิตรณวิสุทธ์ไปเนี่ยมันเกิดวิปัสสนูปกิเลส10ขึ้นมานี่อาจหลงได้ตลอดวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10ที่บังเกิดขึ้นแต่ละอย่างนั้นสามารถทำให้พระหลงได้จะเรียกว่าอธิมานะอธิมานะนั้นกลายเป็นความเข้าใจผิดในกุศลธรรมเป็นในตัวความดีแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดตัวเขาเองก็ยังอยู่ในประเภทของอกุศลอยู่นั่นเองท่านจะเห็นว่ากิเลสคือมานะนั้นได้กระจายตัวเองออกไปมากพระอนาคามียังละไม่ได้เพราะเป็นสังโยชน์ระดับที่8นะฮะคือระดับที่7 8 8มันจะ7ข้อที่8ซึ่งพระอรหันต์เท่านั้นจะละได้การยึดถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยจะนำไปสู่ความเป็นเราเป็นเขามากยิ่งขึ้นตลอดถึงถือตัวแล้วก็บางครั้งบางคราวก็นี่ฮะคือสบประมาทดูหมิ่นบุคคลอื่นแล้วก็ไม่ยอมรับนับถือใครเราถือว่าเราก็เก่งไปแล้วทำให้เกิดหลงขึ้นมาในลักษณะต่างๆแล้วกระจายพร้อมที่จะกระจายออกไปอย่างอื่นเช่นสมมติว่าพอเราเห็นว่ายังมีคนที่ดีกว่าเราเราก็เกิดโลภะออกมามันก็กระจายตัวออกมาเป็นรูปของกิเลสประเภทตัณหาทีนี้ประการต่อไปเอโซเมอัตตาแปลว่านั่นเป็นตัวเป็นตนของเราคำว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตามที่พูดกันโดยปกติแล้วก็คือพูดกันให้เข้าใจง่ายๆเราไม่อธิบายโดยเนื้อแท้จริงๆนะฮะเพราะว่าเวลาอธิบายเนื้อแท้จริงๆมันก็ยากมันต้องพูดในชั้นเรียนเท่านั้นเองก็พูดแต่ภาษาที่เรียกว่าชาวบ้านเข้าใจคล้ายๆกับเราพูดปานาแม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยพูดภาษาธรรมดาแบบเข้าใจกันเพราะถ้าเราเรียนเงื่อนไขจริงๆแล้วไอ้ปานาไม่ได้หมายถึงฆ่าแม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวแต่หมายถึงการประพฤติผิดทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับร่างกายของคนอื่นแม้แต่หยิกขวนก็ตามก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าลองไปเทศอย่างนั้นแล้วโยมเลยขยาดศีลไม่ยอมเข้าวัดเพราะงั้นก็ต้องเอาหยาบๆไปก่อนก็พูดหยาบๆพูดพอเข้าใจไปก่อนไอ้ความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่เรานำมาพูดเราจะพูดว่าถือตัวถือตนนะเป็นเหตุเป็นเราเป็นเขาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อะไรต่ออะไรนี่คือเราจะพูดเพียงเท่านั้นแต่จะไม่กระจายออกไปโดยละเอียดเพราะถ้าละเอียดแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้องละได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้น คือสามัญชนทั่วไปมันไปละไม่ได้ต้องสร้างอริยมรรคขึ้นมาให้ศีลนะฮะโดยเฉพาะคือศีลสมบูรณ์สมาธิระดับกลางปัญญาพอประมาณมันจะทำลายความรู้สึกเหล่านี้ได้ปกติสามัญชนไปไม่รอดบางทีเราบวชเรียนมานานนะฮะไปยังนั่งปลุกเสกอะไรเฉยอันนี้ก็เป็นลักษณะของสักกายะคือสักกายทิฏฐิมันเป็นกิเลสสายโมหะที่รังอย่างรากลึกแต่ว่าตัวเขาเองไม่ใช่ถึงกับละเอียดมากนะฮะคำว่าทิฏฐิที่เราแปลว่าความเห็นนั้นบางอย่างก็เป็นเรื่องของการถือรันคือถือกันไปในลักษณะว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงฮะที่ก็เรียกว่าสัจจังอภินิเวสะพวกนี้จะปักลงไปในแนวเดียวเท่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าคนระดับพระปัญจวัคคีย์เนี่ยฮะที่ความเทศอนัตตลักขณสูตรเนี่ยท่านก็ถือแนวนั้นเมื่อก่อนเพราะงั้นพอพระโพธิสัตว์เปลี่ยนความเพียรจากทุกขกิริยามาเป็นมาเพ่นเพียรทางจิตท่านก็บอกไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเลยทิ้งเลยนี่คือเป็นลักษณะของทิฏฐิอย่างหนึ่งคือสัจจังอภินิเวสะอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเพราะงั้นถ้าใครทำผิดไปจากนั้นถือว่าผิดแล้วไม่ถูกแล้วนี่คืออาการของทิฏฐิในลักษณะของการถือรันนะฮะทีนี้อีกประการหนึ่งก็เป็นการถือที่ประรกกรรมประรกสังสารวัฏอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าส่วนมากที่เป็นอันตรายจริงๆท่านจะแสดงไว้ที่ประรกกรรมก็พูดไปสามข้อนะฮะประรกสังสารวัฏก็พูดไปเพียงสองข้อส่วนอื่นไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่คือถึงว่าท่านจะแผลงไปบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับไปห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานอะไรท่านนะไอ้นิพพานนะคงห้ามนะฮะแต่ว่าสวรรค์ไม่ห้ามก็คือ1ปฏิเสธกรรมที่เรียกว่าอกิริยทิฏฐิ2ปฏิเสธผลของกรรมนะถือว่าผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเป็นเรื่องบังเอิญนี่แหละที่เขามักอุปมาว่ามันเหมือนกับคนกินหมากคือว่าไอ้หมากมันก็สี1พลูมันก็สี1ปูนมันก็สี1ที่จริงมันไม่มีสีอะไรแดงแต่พอเคี้ยวๆก็ไปมันแดงเองเพราะงั้นไอ้สีแดงยังเกิดขึ้นโดยบังเอิญส่วนมากแขกเขาจะอุปมาหมากโดยผู้นี้พยายามให้เหตุผลว่ามันไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าคนเรานั้นก็เรียกว่าอะไรคือเกิดมามันก็เสร็จแล้วก็จบลงที่เชิงตะกอนเท่านั้นเองการกระทำทั้งหมดจึงไม่เป็นทั้งบุญทั้งบาปโดยก็อุปมาว่าเหมือนกับฟ้าผ่าต้นไม้เนี่ยฟ้าก็ไม่ได้บาปอะไรฝนรดตกรดต้นไม้ฝนก็ไม่ได้บุญอะไรซึ่งมันเป็นลักษณะความถือรั้นที่โมหะนะฮะตรงนี้เป็นอาการของโมหะคือถือรั้นแกไม่มีเหตุผลก็พูดเรื่องสิ่งมีชีวิตนะบาปบุญเนี่ยบาปบุญก็พูดถึงคนถึงสัตว์แต่แกเอาไปเอาต้นไม้เอาสายฟ้าเอาฝนเข้ามาเป็นตัวอย่างแล้วมันจะพูดเรื่องบุญเรื่องบาปกันก็ไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งนั้นปฏิเสธหมดเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่ก็เรียกว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าความเห็นในเรื่องสังสารวัฏถือว่าคนเราตายจากอะไรแล้วก็เป็นอย่างนั้นที่เรียกว่าสัตตทิฏฐิหรือกับถือว่าตายแล้วก็ขาดศูนย์กันไปเลยนี่ก็แนวทั้งหมดนี่เป็นแนวทิฏฐิทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนเราจะเห็นว่าเอาก็จริงแล้วมันจะอยู่ในข่ายของทิฏฐิพระพุทธเจ้าทรงจำแนกทิฏฐิเอาไว้ถึง62ทิฏฐิด้วยกันเป็นการประมวลทิฏฐิของคนในโลกทั้งหมดเข้ามาไว้ในพระสูตรเดียวซึ่งยังไงมันก็เกี่ยวอยู่กับทิฏฐิอันใดอันหนึ่งแต่ว่าทิฏฐิยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิกาหะในที่นี้เป็นการพูดถึงวิปัสสนาเพราะว่าอนัตตลักขณสูตรเป็นการเทศเรื่องวิปัสสนานะฮะความยึดถือด้วยอำนาจทิฏฐิในที่นี้ที่จริงก็เป็นตัวเหตุให้เกิดทิฏฐิอย่างอื่นนั่นแหละมันจะออกมาในรูปของยึดถือในขันธ์ทั้ง5เนี่ยแต่มันจะยึดถืออยู่4ลักษณะนะคือ1เราเป็นรูปนะแล้วก็2รูปเป็นเราจำนวนประดาหน่อยนะฮะเรามีในรูปรูปมีในเราหรือว่าตนพอเวทนามันก็เหมือนกันนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าเวทนาก็มองเห็นเป็น4แนวอย่างนี้สัญญาก็4แนวสังขารก็4แนววิญญาณก็4แนวเพราะงั้น4 5ก็เลยก็เป็น20 ทีนี้ไอ้คำว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนหรือว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปนี่หมายความว่ารูปเป็นเราหมายถึงว่าอัตภาพร่างกายเนี่ยคือเราพวกหนึ่งนะฮะพวกหนึ่งก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นตนคือหมายถึงว่าไอ้สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตใจชีโวอะไรเนี่ยชีโวอัตมันอัตตาเนี่ยนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงนี่ก็ถือว่าเรามีในตนมีในเรานะฮะหรือตนมีในรูปตนมีในเวทนาเนี่ยหมายถึงว่าไอ้คำว่าตนหรือว่าเราอะไรเนี่ยมันอยู่ในรูปนี้มันมีอยู่ในรูปนี้คล้ายๆก็เป็นสิ่งเป็นชิ้นหนึ่งเป็นตัวตนอย่างหนึ่งที่ว่าไปมาได้สามารถเห็นได้เนี่ยอยู่มีอยู่ในรูปนี้หรือบางพวกก็ถือว่าไอ้ตัวรูปเนี่ยรูปเวทนานะฮะทั้งหมดอ่ะมันถูกคุ้มห่อด้วยคำว่าตนด้วยสิ่งที่เรียกว่าตนดังนั้นตนจึงมีอยู่ภายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สรุปว่าก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานะฮะแต่ว่าในชั้นละเอียดแล้วท่านจะมองเห็นในลักษณะอย่างนั้นคือบางทีนี่เรายึดถือว่าตัวของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นเราบางคนก็ถือว่าใจนี่เป็นเราบางคนก็ถือว่าใจนั้นอยู่ในเราอยู่ในร่างกายบางคนถือว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่คือใจเนี่ยคุ้มห่อควบคุมร่างกายก็แล้วแต่ใครจะคิดนะฮะพอถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แนวเดียวกันเพราะนั้นก็เรียกว่าทิฏฐิ20ตามปกติจะเรียกว่าสักกายทิฏฐิ20สักกายทิฏฐิ20นั้นสักกายะก็ถือว่าความเป็นเรานะฮะความเป็นเราเป็นของเราก็มีอยู่ในขันธ์ทั้ง5คืออย่างละ4 5ก็20ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะทั้งหมดมันเป็นกระบวนการของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างที่ทรงแสดงในตอนต้นไม่ว่าจะเป็นตัณหามานะทิฏฐิก็ตามเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเป็นการสมควรไหมที่จะเห็นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราท่านปัญจวัคคีย์ก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะทีนี้พอในช่วงที่2นะฮะไม่ใช่ช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่3ได้รับสั่งแสดงประมวลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเลยข้ามเอาไว้ก็อย่างที่บอกแล้วอย่าลืมนะฮะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นในโลกนี้มันไม่เกินไปนั้นไม่เกินจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรูปที่รายละเอียดอย่างที่เคยพูดมาแล้วก็ทรงแสดงว่าดูกรภิกษุทั้งหลายคือสรุปนะเอาขันธ์5เลยใช้คำว่าขันธ์5ไปเลยดูกรภิกษุทั้งหลายขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีขันธ์5ทั้งหมดก็สักแต่ว่าขันธ์5เท่านั้นไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็รับสั่งตอกย้ำลงไปว่าเอวเมตังยถาภูตังสัมมัปปัญญายะดัตตปังตัวนี้สำคัญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วเรียกว่าสัมมัปปัญญาคือความเป็นจริงแล้วมันเป็นขบวนการธรรมชาติที่ตกอยู่ในเงื่อนไขของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่กล่าวมาโดยลำดับนะฮะหมายความว่าความเข้าใจนั้นจะต้องอ่านมาจากต้นพระสูตรกันเลยเราจะเชื่อมโยงกันมาโดยลำดับพระพุทธเจ้าจะขยายแนวความคิดออกไปเรื่อยเพื่อเสริมสร้างไอ้ฐานความเข้าใจของผู้ฟังเพราะว่าถ้านิ่งๆถ้าอธิบายละเอียดมากมันก็ไปไม่รอดคือเสริมให้แนวคิดไปเรื่อยๆซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการยึดถือด้วยอำนาจตัณหาก็ดีมานะก็ดีหรือแม้ทิฏฐิก็ดีของเราเนี่ยมันจะกระจายออกไปในการทั้งสามสมมติว่ายึดถือด้วยอำนาจตัณหาที่มองได้ง่ายที่สุดนะฮะตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตมีเยอะนะฮะซึ่งตามปกติแล้วเรามักจะใฝ่ฝันถึงเรื่องเหล่านั้นในอดีตอย่างที่เคยบอกว่าคนแก่นั้นจะตรึกนึกถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอดีตคนหนุ่มนั้นจะนึกถึงเรื่องอนาคตแล้วก็ไอ้เรื่องปัจจุบันนั้นก็นึกกันทุกคนนะฮะจะใฝ่ฝันกันทุกคน ข้อต่อไปก็คือบางคนก็ชอบหยาบบางคนก็ประณีตไม่แน่นะฮะทั้งยกตัวอย่างรูปง่ายๆเนี่ยบางคนชอบรูปหยาบบางคนชอบรูปประณีตแม้แต่รสอาหารกับข้าวเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นของที่ผลิตขึ้นมาจะเป็นยังไงก็มีคนชอบมีคนซื้อมีคนหาไปเลวก็ตามประณีตก็ตามอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามนะฮะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามบางคนเราก็ใจเราก็ฝ่ายฝันไปถึงที่ไกลที่ใกล้ที่หยาบที่ละเอียดที่เลวที่ประณีตก็สรุปว่าทั้งหมดนะฮะทั้งหมดจะมีลักษณะยังไงก็ตามโดยสรุปแล้วมันก็คือเป็นสักแต่ว่าขันธ์ 5 ท่านรูปเองก็สักแต่ว่ารูปเวทนาเองก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาเองก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารเองก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณเองก็สักแต่ว่าวิญญาณเท่านั้นเองไม่ใช่ของเราโดยเหตุผลอย่างกล่าวแล้วนะไม่ใช่ไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแต่ว่าทรงแสดงในตอนสรุปนี้ว่าเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญายะตัตตปังพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าคำว่าเห็นในที่นี้ก็ไม่จะเห็นด้วยตานะฮะแต่จะต้องเป็นการเห็นด้วยปัญญาซึ่งผ่านการปฏิบัติมาในระดับที่เรียกว่าความเห็นนั้นเราวิสุทธิ์คือทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ถูกตรงตามความเป็นจริงแล้วเมื่อเห็นแล้วก็สามารถขจัดความสงสัยในการสามได้เราจะเห็นว่าเราจะคิดถึงอดีตคนเวลาพูดถึงชาติก่อนเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เราไปคิดว่าเราเคยเกิดมาแล้วหรือไม่นะชาติก่อนหรือว่าเราไม่เคยเกิดมาแล้วถ้าเราเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นยังไงแล้วเกิดจากชาตินั้นแล้วเราเกิดเป็นอะไรคือมันจะมีความสงสัยในลักษณะนี้ถ้าลองวิเคราะห์จิตดูนะฮะแล้วอาจจะพอปรารภอนาคตมันก็อีกชาติต่อไปเราจะเกิดอีกไหมนะถ้าเกิดจะไปเกิดที่ไหนแล้วจะเกิดยังไงแล้วต่อไปจะเกิดเป็นอะไรมันจะมีความสงสัยอย่างนี้ฮะปรารภการทั้งสามปัจจุบันมันก็มีลักษณะเรานี่มันเป็นใครเรามาจากไหนเราเป็นยังไงก็จะมีคำถามเกิดขึ้นลองตรวจสอบดูตัวเองที่ปรารภการทั้งสามฮะเราจะมีความข้องใจอยู่ตลอดมีความข้องใจมีความสงสัยในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดแม้แต่ชาวพุทธเราเองบางทีเป็นพระหรือทำไปนะเขียนคำไว้อะไรลงท้ายไปถาหากว่าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือแสดงว่ายังมีความสงสัยในเรื่องสังสารวัฏอยู่แยะเลยมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงว่าคืนใจจริงๆเรายังไม่มั่นใจอะไรในเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นคำว่าความเห็นในที่นี้จึงต้องผ่านความสงสัยเหล่านั้นไปได้คือขจัดความสงสัยเหล่านั้นได้แล้วก็มีญาณความรู้ถึงว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์หรือความเห็นเหล่านั้นแล้วกำหนดแนวทางการปฏิบัติได้จนเกิดมาเป็นความรู้ความเห็นที่วิสุทธิ์ซึ่งแน่นอนฮะโดยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาหรืออะไรมากมีองค์8ก็พูดไปพูดมาก็ไม่ทิ้งหลักนั้นนะฮะพอการปฏิบัติไม่ว่าใครจะอ้อมค้อมมายังไงก็ตามถ้าไม่ลงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่ไปถึงเป้าหรอกนั้นก็จะมีอยู่เป้าเดียวคือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคสมปัญญาก็จะเกิดขึ้นสมปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงในลักษณะนี้อย่าลืมเรื่องที่เรียกว่าท่านเห็นสองด้านคือเห็นสมมติสัจจะกับตัวปรมัตถสัจจะในชั้นสมมติท่านก็ปฏิบัติตัวถูกต้องในชั้นสมมติไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหานะฮะพระอริยเจ้าจึงเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ในสังคมทั้งหมดเลยจะไม่ไปละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านั้นของสังคมในแง่วินัยพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าราชานังวัตตุงนุวัตติตุงคือให้คล้อยตามบ้านเมืองเป็นเรื่องของโลกสมัญญาคือการกำหนดหมายของโลกโลกกวหารภาษาของชาวโลกโวหารของชาวโลกโลกกนิรุตภาษาของชาวโลกโลกสมมติคือชาวโลกก็สมมติกันเอาอย่างนั้นเอาอย่างนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังครับพอเสร็จแล้วส ทรงแสดงสรุปนะฮะแสดงสรุปว่าเอวังปัสสังภิกขเวสุตตวาอริยสาวกโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วนะผู้ได้สดับแล้วพิจารณาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้คือมันจะต้องผ่านขั้นตอนนะฮะไม่จะฟังเฉยๆฟังแล้วจะต้องพิจารณาให้เห็นตามพระไตรลักษณ์พิจารณาตามพระไตรลักษณ์พิจารณาแล้วพิจารณาไว้เนี่ยมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนดำรงอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วจนเห็นในลักษณะดังกล่าวนะฮะเห็นอยู่อย่างนี้ก็ทรงใช้คำว่ารูปัสสมิงปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญาเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณเบื่อหน่ายสิ่งซึ่งเราเคยยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราจะเริ่มเบื่อหน่ายแล้วไม่หลงไม่ยึดไม่ติดอะไรมากเกินไปแต่ไม่ใช่ไปนั่งเซ็งไม่รู้ไม่ชี้นะฮะไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความว่าจิตจะสำรอกไอ้ความยึดความติดความเกี่ยวพนาพนอเอาใจตัวเองมากเกินไปนะฮะคือให้ความสำคัญแก่ตัวมากเกินไปเนี่ยจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นมันจะเริ่มคลายกันไปเรื่อยพอเบื่อหน่ายมากเข้ามันก็คลายความกำหนัดความยึดติดยึดติดว่าอะไรก็ยึดติดว่าของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวของตนเป็นตนของเราดังกล่าวเนี่ยและโดยเฉพาะก็คือต่ออารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตของเรานะฮะคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็สึกนึกด้วยใจนะฮะคือใจเราจะมีความรู้สึกถ้าตกลงไปในกระแสกิเลสมันจะมีอยู่สี่แนวคือกำหนัดขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาถ้าอีกฝั่งหนึ่งก็คืออะไรก็คือคลายกำหนัดคลายความขัดเคืองหรือประกอบด้วยเมตตาแล้วก็ไม่หลงคือรู้ไม่มัวเมาคือมีสติมันก็มีอยู่สองฝากเพราะงั้นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเราจะมองเห็นเป็นสองฝากอย่างนี้ปัญหาว่าจิตมันจะตกอยู่ที่ฝากไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องแต่เราจะมองอยู่สองแนวอย่างนี้คือถ้าตกฝ่ายกิเลสก็จะเกิดกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงมัวเมาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเพราะงั้นในกรณีที่เฉยๆมันก็เป็นอาการของหลงนะฮะคือไม่รู้อะไรเป็นอาการของหลงแล้วก็ฝ่ายตรงกันข้ามมันก็เป็นกุศลพวกความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่ออกมาสี่แนวก็คือโลภโกรธหลงก็สรุปว่ามันก็มาจากเชื้อสายของกิเลส2 3สาย3สกุลอย่างที่เคยพูดมาในวันแรกต่อไปก็พอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดในจิตมันจะพ้นจิตจะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากความว่าไอ้สิ่งนี้เป็นของเราอันนั้นเป็นเราอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยจะพ้นจากความยึดติดในลักษณะซึ่งในที่นี้ให้สังเกตนะฮะว่าในธรรมจักรทรงแสดงหลุดพ้นจากตัณหานะฮะแต่ในที่นี้ทรงหลุดพ้นจากกาหะ3คือยึดถือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิแต่ที่นั้นแสดงเรื่องตัณหาทำไมมันแตกต่างกันยังไงที่จริงไม่ได้แตกต่างอะไรกันคือพูดถึงกิเลสนี่จะพูดถึงกิเลสอะไรก็ได้มันมีรากง่ามอันเดียวกันอยู่ที่อวิชชาถ้าละได้จริงๆต้องทำลายวิชาได้พูดเรื่องตัณหาก็คือละที่อวิชชาได้ด้วยพูดถึงมานะพูดถึงตัณหามานะทิฏฐิมันก็ละที่อวิชชาได้เวลาทรงแสดงการบรรลุพระญาณของพระองค์เนี่ยอวิชชาความไม่รู้วิชาบังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปใช่ครับวิชาบังเกิดขึ้นอวิชชาดับไปคือวิชาต้องบังเกิดขึ้นก่อนนะฮะแล้ววิชาจึงดับไปเหมือนแสงสว่างมันเกิดขึ้นก่อนความมืดดับไปแล้วจะพูดอย่างนี้ทุกตอนน่ะวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปนะทำให้เรารู้ถึงชาติก่อนแล้วก็พอพูดถึงพยานที่สองก็จะแค่คำว่าอย่างนั้นเองวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแล้วก็พูดถึงทำให้พระองค์ได้ทิพยจักษุรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นชื่อของกิเลสที่ปรากฏในพระสูตรต่างๆก็ไม่ต้องไปติดใจว่าทำไมจึงมากมายก่ายกองนักหนาเพราะเขาพูดถึงกิเลส1,500นะฮะกิเลส1,500นี่ยังนึกขามนั่งหลวงปู่ที่นครนะเจ้าคุณรัตนทัตชมุนีแบนกันถาพารโนไปเทศที่จังหวัดพัทลุง เจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นท่านถามคือหลวงปู่เนี่ยท่านอายุ80กว่าแล้วตอนท่านมรณภาพอายุ96แต่ท่านเป็นคนหัวสมัยใหม่คือท่านไม่เป็นได้คิดแบบตัวเลขอย่างที่ก่อนดีแล้วเขาถามว่าไอ้กิเลส 1,500 เนี่ยมันอะไรอาจารย์เจ้าคุณนับบางก็นับมันไม่ไหวแล้วแต่สรุปมันพันอยู่ที่ขันห้านะพอเปลือกกิเลสออกจากขันห้ามันก็หมดกิเลสจะเรียกชื่อยังไงไม่สำคัญอะไรคือความคิดความอ่านท่านคมฮะหลวงปู่เนี่ยแล้วก็ถามอะไรเนี่ยก็ถามแปลกๆแล้วถามเรื่องนางมัตรีนะฮะว่าทำไมไอ้เทวดาสามองค์จึงมาขัดขวางนางมัตรีแปลงเป็นสามสัตว์นะฮะหลวงปู่บอกไม่ได้แปลงเติงอะไรหรอกนางมัตสีแกขวัญร้ายนอนไม่หลับตั้งแต่กลางคืนมาแล้วออกมาจากอาสมก็เป็นห่วงลูกร้องไห้มาด้วยน้ำตามันก็คลอตาก็ดูใบไม้เป็นไอ้ดูลูกไม้เป็นใบไม้เนี่ยพอแกนั่งอยู่พักหนึ่งนั่งไหว้ก้อนหินอยู่พักหนึ่งอ่ะที่นึกเป็นเสือเป็นสิงสัตว์นั่งไหว้ไหว้แล้วก็ตามันก็ชินกับไอ้อากาศในขณะนั้นบรรยากาศในขณะนั้นมันก็เห็นผลไม้เป็นผลไม้เห็นใบไม้เป็นใบไม้ก็เก็บได้กับท่านนั้นเองคือว่าท่านจะมองปัญหาในอีกมุมหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะถ้าเป็นงั้นไปโยนความผิดให้เทวดาหมดเลยแทนที่ว่าจะไปวิเคราะห์ตัวเองไปโยนความผิดข้างนอกคือเป็นพระเถระที่หัวสมัยใหม่มากเลยอายุตั้ง8-90แล้วพูดนี่ทันสมัยเปรียบเลยเด็กฟังได้ตลอดนี่ก็แวะมาหน่อยนะฮะทีนี้ต่อไปเมื่อจิตหลุดพ้นนะฮะจิตหลุดพ้นก็เกิดญาณรู้ว่ามันเวลาจิตหลุดพ้นต้องมีญาณขึ้นรู้นะฮะมีญาณเกิดขึ้นรู้ขึ้นมาว่าบัดนี้เราหลุดพ้นแล้วซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในธรรมจักรที่พูดมาในสูตรก่อนนะฮะธรรมจักรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าญาณัญจปนะเมดัสสนังอุทปาทิก็แลญาณคือความรู้ได้บังได้ผุดเกิดขึ้นแก่เรานะฮะคือลักษณะของญาณเนี่ยเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องความคิดนะฮะฐานที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือชาวพุทธเราต้องแยกให้ออกเลยว่าไอ้คำว่าญาณนั้นไม่ใช่ว่านั่งคิดเอาแล้วก็ถือว่าเป็นญาณแล้วแต่ญาณจะต้องเป็นผลผสมผลที่เกิดขึ้นอย่างที่อามาอุปมาเหมือนเราทำกับข้าวเนี่ยเอาข้าวเครื่องผสมต่างๆขึ้นไปแล้วมันจะมีรสขึ้นมาอีกรสหนึ่งซึ่งเราถือรสอะไรก็ไม่รู้แหละก็รสเครื่องปรุงเนี่ยแต่เครื่องปรุงมันครบกันแล้วกันรสเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแต่เราจะถือว่าเป็นรสพริกรสเกลือรสอะไรไม่ได้มันเป็นรสจากการผสมของสิ่งเหล่านั้นการปฏิบัติก็เหมือนกันสรุปรวมลงที่อริยมรรคเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นสัมมาญาณะขึ้นมาคือความรู้ชอบความรู้ในทางที่ชอบพอเกิดญาณรู้ว่าจิตเราหลุดพ้นแล้วดังนี้นะพอหลุดพ้นแล้วท่านก็รู้ต่อไปเลยว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็มีประเด็นที่ควรทําความเข้าใจนะฮะว่าความรู้ความเห็นทั้งหมดนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติแบบพัฒนาการทางการศึกษานะฮะพัฒนาการทางการศึกษาซึ่งเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าในจุดเดียวกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่าตัวไอ้ความรู้ที่เก็บสะสมไว้ในกรณีนี้ของบุคคลนั้นๆแตกต่างกันคือจะเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกันมองได้ลึกซึ้งแตกต่างกันที่ท่านอุปมาวิญญาณสัญญากับปัญญาซึ่งเป็นอาการของปัญญาทั้งหมดนะฮะที่จริงแต่ความรู้ระดับของวิญญาณเนี่ยมันเป็นความรู้ระดับหนึ่งความรู้สัญญาก็เป็นระดับหนึ่งอย่างว่าสัญญาจะที่เราเรียกว่ารู้จำเนี่ยฮะรู้พระจำก็ยังรู้แบบนกแก้วนกขุนทองอ่ะคือก็สอนได้ว่ายังไงก็จำได้นั้นยกตัวอย่างการรู้กหาปณะรู้เงินรู้ทองอ่ะรู้ธนบัตรเด็กแกก็รู้ไอ้นี่หกสลึงแต่ว่าไอ้นี่ใบละ5 บาทแต่ว่าไอ้รายละเอียดมากไปกว่านั้นบางทีซื้อ2 บาทจะทอนเท่าไหร่แกยังไม่รู้เด็กบางคนนะทีนี้รู้ระดับวิญญาณนั้นก็รู้ละเอียดขึ้นแบบผู้ใหญ่นะเราจะเห็นว่าไอ้ธนบัตรใบละ5 บาทด้วยกันเนี่ยแต่ผู้ใหญ่จะรู้ละเอียดขึ้นพอจะถึง อะไรอธิบดีกรมธนารักษ์อะไรเนี่ยแกสามารถที่จะแยกได้ละเอียดกว่านั้นคือรู้ตลอดทั้งๆที่เป็นเรื่องเดียวกันเพราะงั้นไอ้ตัวยานความรู้ก็มีลักษณะอย่างนี้คือมันแต่ว่าทั้งหมดมันจะเป็นผลรวมมาจากการปฏิบัติทั้งหมดแต่เนื่องจากไอ้องค์ประกอบที่ให้เกิดเป็นตัวยานนะคือความรู้ก็ไม่ได้เหมือนกันทำให้ขอบข่ายของยานแต่ละองค์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันอย่างพระโสดาบันท่านก็มียานระดับหนึ่งพระสกิทาคาท่านก็ยานระดับหนึ่งพระอนาคาก็ระดับหนึ่งพระอรหันต์ก็ระดับหนึ่งแต่ทีนี้เนื่องจากไอ้บารมีในอดีตของคนเราไม่เหมือนกันพระอรหันต์ด้วยกันเองจริงๆนั้นที่เหมือนกันจริงๆนั้นเหมือนกันตอนหมดกิเลสนั่นเองกิเลสหมดเหมือนกันนะแต่คุณสมบัติแล้วไม่เหมือนกันแม้แต่ในจุดเดียวกันเช่นยกตัวอย่างมาทิพย์จักษุอย่างเงี้ยมีตาทิพย์อย่างเงี้ยไอ้ยอดตาทิพย์จะมีเฉพาะพระอนุรุทธะนั้นทั้งที่พระโมคคัลลานะท่านก็ตาทิพย์เหมือนกันคือใครๆก็ได้ทิพย์จักษุทั้งหมดแต่ว่าชั้นยอดจริงๆนั้นก็คือพระอนุรุทธะนั้นหรือพวกระดับมหาอภิญญาเนี่ยระดับมหาอภิญญาที่คือหมายความว่าสมบูรณ์ทั้งอภิญญาระดับยอดอภิญญาเนี่ยมี6เป็นระดับยอดมันก็มีเพียง 5-6 องค์เท่านั้นนี่คุณสมบัติพิเศษแต่ว่าส่วนกิเลสแล้วก็หมดเหมือนกันนะฮะเหมือนกันในจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเองส่วนจุดอื่นแล้วจะต้องมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่คุณสมบัติไม่เท่ากันตอนนี้เมื่อเกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นนะเกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วต้องเกิดญาณนะทีนี้ท่านจะเห็นว่าหลักในศาสนานี้จะประยุติกันหมดเลยที่มาพูดในธรรมจักรท่านนึกออกนะฮะว่าเราพูดถึงญาณ3ข้อว่ารู้อริยสัจ4แม้ในลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันพอเป็นความรู้จริงก็รู้ในอริยสัจ4นั่นแหละมันก็เพิ่มจากที่รู้แล้วก็1รู้ความจริงของอริยสัจที่ว่าสัจจญาณรู้กิจที่ควรทําในอริยสัจแต่ละข้อเรียกว่ากิจญาณแล้วรู้ว่าได้ทําแล้วต้องรู้ว่าได้ทําแล้วด้วยไม่ใช่รู้เพียง2ขั้นแล้วจะบรรลุต้องรู้ว่าได้ทําแล้วเพราะงั้นตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเกิดญาณผุดขึ้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตจึงพ้นเพราะจิตพ้นต้องรู้ว่าเราหลุดพ้นเราหลุดพ้นแล้วดังนี้นี่ถือว่าเป็นความรู้ที่จริงพอหลุดพ้นแล้วมันก็ถึงการวินิจฉัยได้ตัดสินได้ก็ได้ขีณาชาติชาติสิ้นแล้วนี่เป็นประเด็นที่ต้องนึกไว้นะฮะว่าเหมือนตรงกับที่พระญาณเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกันเลยลงตัวกันเลยของพระพุทธเจ้าว่าก็แลญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปนี่คือประเด็นหลักอย่าลืมเรื่องประเด็นหลักเอาไว้แล้วก็พอเกิดแก่พระอรหันต์อีก5รูปเนี่ยก็เกิดว่าชาติสิ้นแล้วคือหมายความว่าการบังเกิดในกำเนิดในภพต่างๆนั้นยุติแล้วคือไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไปเมื่อคืนวานเนี่ยเขาส่งเทปมาให้ฟังอาจารย์องค์หนึ่งก็อธิบายเรื่องอะไรเรื่องนิพพานฮะบ่อยพบพระอรหันต์ทั้งหลายนี่มีรูปโปร่งแสงมีวัตถุเป็นวัตถุที่โปร่งแสงตัวใสเหมือนแก้วแล้วก็ท่านก็อ้างบาลีมาก็ฟังออกนะว่ารู้ว่าอ้างมาจากพระสูตรไหนรู้ว่าพระสูตรไหนที่ฟังเนี่ยรู้ฮะแต่ในพระสูตรท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนี่ยก็นึกขำๆดีเหมือนกันว่าก็ท่านก็ดำน้ำได้เรียบร้อยดีเนี่ยก็ไปได้ดีเพราะว่าไปจ้อยพระสูตรทุกพระสูตรที่ท่านอ้างมาทั้งหมดเนี่ยมาบอกได้ทั้งหมดเลยว่าพระสูตรไหนฮะแต่พระสูตรนั้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคือเราจะเห็นว่าประเด็นนี้ที่จริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าห่วงอะไรถ้าเรายังไม่ทิ้งอริยมรรคนะฮะเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะสัมผัสได้โดยตัวเองว่าไอ้นิพพานที่แท้จริงมันคืออะไรตรงนี้เราจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายนะฮะไปเถอะเพราะว่าท่านอย่าหลักไอ้อย่าละทิ้งไอ้กฎของอริยมรรคก็แล้วกันเนี่ยเวลาท่านสอนท่านไม่ทิ้งแต่ว่าท่านอ้างเนี่ยมันขำนั่นเองท่านอ้างเนี่ยมันขำว่าพระไตรปิฎกก็บอกไว้จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าในอดีตไอ้คำว่าเห็นนั้นมันไม่ใช่เห็นด้วยตาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกไม่เรามีญาณอย่างรู้นะฮะ มีญาณอย่างรู้ด้วยบุเพนิวาสานติญาณ นะที่ทรงแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นแสดงด้วยพระญาณไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตมาเล่าให้ฟังก็พระสูตรต้องบอกตรงๆนี่ไม่ได้เห็นมีถ้อยคำอะไรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าในอดีตมาเยี่ยมพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะฮะไม่มีหรอกพูดเรื่อยเจื่อยไปแต่ว่าก็แปลกดีนะฮะคือท่านว่ามาได้ตลอดเลยมาฟังอยู่ถึงตีสองนะคือนั่นนะก็สนุกดีนี่ก็แต่มาเองไม่ตำหนิท่านนะเพราะว่ายังไงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายหรอกเพราะว่าคนบางคนมันมีภาวะตัณหาคือยังคืออยากนิพพานฮะแต่อยากเกิดอยากได้นิพพานด้วยแต่อยากเกิดด้วย คืออยากจะอยู่เป็นสุขเตเอกันตะบรมสุขเพราะงั้นแนวของสุขาวดีอยู่ในสวรรค์ชั้นสุขาวดีเนี่ยสุขาวดีวายุสูตรนี่เขาแสดงเอาไว้ในมหายานโอ้ยพิสดารมากแล้วก็นิพพานเมืองแก้วอะไรเนี่ยคนจึงชอบเพราะฉะนั้นไปเถอะไม่เป็นไรหรอกช่างมันแหละไปถึงวันหลังก็จะรู้เองนะเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองเพราะลักษณะของนิพพานเนี่ยไม่ใช่ลักษณะจะนำอธิบายเรื่องปัจจตังเวทิตาโบวินยูหิตวินยูชนจะรู้เฉพาะตนเท่านั้นเองประเด็นเพียงเท่านี้อย่าไปถือให้มันเกิดความแตกแยกไม่ใช่ไม่ถึงกับเสียหายนะฮะไม่ถึงกับเสียหายแต่ว่าท่านเองท่านก็ผิดแหละเพราะมันไม่ตรงกับพระไตรปิฎกอ่ะกีนาชาติชาติสิ้นแล้วคือหมายความว่าจะการจะบังเกิดในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีซึ่งเวลาจะพูดในประเด็นนี้พระพุทธเจ้าจะพูดในรูปอุปมาเพราะว่าภาษานิพพานเนี่ยไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาจะเอามาพูดกันไม่ได้ก็จะทรงอุปมาพูดในอุปมาเช่นว่าเอาไฟมาจุดขึ้นนะพอเชื้อมันหมดเวลาไฟมีเชื้ออยู่มันก็ลุกไหม้อยู่เรื่อยๆพอหมดเชื้อเนี่ยฮะจะถามว่าไฟมันหายไปไหนถามว่าไฟหายไปไหมบอกหายไปหายไปไหนไม่รู้หายไปเปล่าหายแต่ถ้าบอกที่ไฟไม่รู้มันหมดเชื้อมันไม่ต้องพูดกันแหละมันหมดเชื้อไปแล้วมันเป็นการดับแบบไม่มีเชื้อคือเราจะพูดว่าไฟไม่ดับเลยก็ไม่ได้มันดับนะฮะแต่ว่าถามว่าไปดับแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ไม่ต้องพูดกันมันเลิกพูดมันพ้นบัญญัติแล้วมันหมดเชื้อที่จะพูดแล้วแต่ถ้าไปพอมันดับจากตรงนี้แล้วไปเกี่ยวกับใบไม้อะไรมันลุกไหม้ต่อนะมันเราบอกได้มันอยู่ที่นั่นนี่มันดับแล้วเนี่ยมันดับหมดเชื้อเลยขีณาชาติชาติสิ้นแล้วจึงหมายถึงว่าไม่บังเกิดในสังสารวัฏนะฮะเราจะเห็นว่ายุติกันทั้งสองพระสูตรเลยที่เป็นพระพุทธดำรัสเนี่ยแล้ววุสิตังพรหมจรรยังพรหมจรรย์คือการจะต้องประพฤติปฏิบัติในลักษณะเพื่อละนะเพื่อละเพื่อบำเพ็ญอย่าลืมว่าเอาก็จริงๆมันก็ปหานะภาวนาละกับบำเพ็ญเท่านั้นเองธรรมะในศาสนาเนี่ยละชั่วประพฤติดีพูดไปพูดมาไอ้กิจในลักษณะนี้หมดแล้วแต่อย่าลืมว่าคำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์จะมีลักษณะของการปฏิบัติเพื่อละเพื่อบำเพ็ญคือเรียกว่าเพื่อละความชั่วประพฤติความดีทั้งหมดที่แน่ขอบข่ายของการปฏิบัติที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าประพฤติประเสริฐประพฤติเหมือนพรหมนะประพฤติความดีความงามทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์นะฮะพรหมจรรย์นี่เปิดโอกาสกว้างสำหรับทุกคนนะถ้าเป็นภาษาธรรมะแล้วกว้างทุกคนเลยไม่มีใครที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ถ้าภาษาวินัยแล้วก็แน่นอนนะฮะมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าภาษาธรรมะแล้วไม่ภาษาธรรมะนี่อะไรนะฮะสทารสันโดษง่ายที่สุดนะฮะสทารสันโดษคือสามียินดีเฉพาะในภรรยาตนนะภรรยายินดีเฉพาะสามีตนนั่นเป็นพรหมจรรย์ตายขึ้นไปจากนั้นเลยแล้วก็ไอ้ศีล8ข้อเดียวเมตุนวิรัตข้อที่3เนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์นะศีล5เองก็เป็นพรหมจรรย์นะพรหมวิหาร4นี่ก็เป็นพรหมจรรย์นะองค์อุโบสถศีลก็เป็นพรหมจรรย์นะซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคำสัตว์เป็นพรหมจรรย์เปิดกว้างนะแกแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกนี้คือการละการบำเพ็ญการละความชั่วประพฤติความดีก็จะสรุปว่าปหานะภาวนาที่เราพูดเนี่ยแต่ว่าพระอรหันต์นั้นจะไม่มีคำว่าพรหมจรรย์ไม่มีคำว่าพรหมจรรย์คือการละการบำเพ็ญนะฮะแต่การพรหมจรรย์ในรูปของวินัยนั้นต้องประพฤตินะประพฤติระเบียบกฎเกณฑ์เงื่อนไขทางวินัยเป็นยังไงท่านต้องประพฤติ แต่คำว่าพรหมจรรย์ในความหมายนี้หมายถึงว่าละกิเลสมันกิเลสที่ต้องละมันหมดแล้วธรรมะที่จะต้องปฏิบัติก็สมบูรณ์แล้วเพราะงั้นพรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วเป็นภาษาทางธรรมะไม่ใช่ทางวินัยไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ละเมิดวินัยได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันหมดที่จะต้องสำรวมต้องระวังอะไรแล้วท่านเป็นไปโดยอัตโนมัติหมดเลยเงื่อนไขของวินัยนะทีนี้ในการปฏิบัติของท่านการทำงานของท่านท่านเที่ยวจาริกไปสั่งสอนอบรมแนะนำประชาชนอย่าง60รูปแรกนะฮะเรียกว่ายุคบุกเบิก60รูปที่จริงก็90รูปนะฮะเพิ่มท่านพัทธวคีเข้าไปอีก30รูปหายจ๋อมไปเลยนะคือแสดงว่าท่านไปกันสุดกูเลยคือตะลุยสอนไปคนละทิศเนี่ยมันพุ่งไปคนละทิศเนี่ยแยกคนทีเดียว60คนออกไปคนละทิศมันจะมาเดินง่ายมั้ยล่ะคือก็แสดงว่าก็ลีกันไปคนละทิศเลยแล้วชื่อที่ได้ยินทีหลังจะมีเพียง3องค์เท่านั้นเองที่มาพบนะฮะหรืออาจจะมีแต่ยังไม่พบแต่พบผลงานเนี่ยพบอยู่เพียง3องค์เท่านั้นคือแสดงว่าท่านไปหายจนว่าพระยุครุ่นหลังยุคสังคีติกาจารย์ซึ่งมันผ่านมาตั้ง40กว่าปีนะผมไม่ได้รู้เรื่องราวหลวงพ่อรุ่นแรกเลยไม่ได้บันทึกไปเลยแต่ว่าท่านก็คงทำงานได้มากมายงานเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของพรหมจรรย์ไม่ใช่เรื่องของการละการภาวนาส่วนตัวท่านที่ท่านเกิดญาณรู้ว่านั้นเป็นส่วนตัวท่านเท่านั้นแต่ว่าการทำเพื่อคนอื่นนั้นก็อย่างที่เคยบอกว่าพระหันเรานี่มันเริ่มต้นด้วยปัญญานะฮะถึงจุดของท่านเนี่ยมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาแล้วจะขจัดกิเลสก็ทำให้เกิดความบริสุทธิ์แต่ว่าเป็นช่วงที่ติดต่อกันไปเลยนะฮะจากนั้นพอจบปั๊บเนี่ยได้อาสวะขยานเสร็จแล้วจิตจะเกิดเป็นกรุณาเป็นกรุณาที่ท่านบอกว่ากรุณาที่เปี่ยมล้นมองเห็นคนอื่นเป็นทุกข์หมดเลยในแง่ของพระอรหันต์จึงประกอบด้วยกรุณาให้เราสังเกตนะฮะว่าพระพุทธเจ้าไม่ประกอบด้วยเมตตานะเราไม่พูดพระพุทธเจ้ามีเมตตาคุณแต่จะประกอบด้วยกรุณา ทำไมจึงไม่พูดว่าประกอบด้วยเมตตาเพราะเมตตามันเจือด้วยราคะท่านลองสังเกตนะเมตตานั้นเจือด้วยราคะแล้วก็ใกล้ต่อราคะมากบางทีที่เราบอกว่าเมตตาคนเนี้ยเมตตาคนเนี้ยที่จริงมันเป็นอาการของราคะชัดๆอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วว่าเมตตานี่มันมีสิ่งที่ครอบล้อมมันอยู่เยอะมีกามราคะนะความกำหนัดด้วยอำนาจความค่ายจะปรารภวัตถุนะฮะปรารภวัตถุที่ประณีตแล้วก็มีอะไรมีเปรมะคือความรักอันนี้ก็เป็นกิเลสชัดนะฮะแล้วก็มีเกียหาติตะเปรมะความรักที่อาศัยเรือนความเป็นครอบเป็นครัวและอีกฝั่งหนึ่งก็คือฉันทากติจะมีอะไรฮะจะกำหนดพวกวัตถุที่ประณีตนะเป็นตัวให้เกิดเมตตาแต่ถ้าเด็กมันสนไม่เราไม่ชอบไม่เกิดเมตตาแต่กรุณาไม่กรุณานี่มองคนใครก็ตามที่ประสบความทุกข์โจรศัตรูคู่ร้ายกันก็ตามมันจะเป็นกรุณาเลยช่วยกันทีจะมองผิดกันเมตตาเราไม่พูดพระพุทธเจ้าประกอบด้วยเมตตาเราไม่พูดเราพูดพระพุทธเจ้าประกอบด้วยกรุณาทำไมฮะเพราะท่านมองเห็นทุกคนเป็นทุกข์กันหมดเลยในแง่ของท่านนะฮะในแง่ของพระอรหันต์แล้วทุกชีวิตในโลกนี้เป็นตกอยู่ในทะเลของความทุกข์ทั้งหมดเลยไม่มีใครเลยที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์นอกจากพระอริยเจ้าเพราะงั้นท่านจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจของท่านทำงานเพื่อมวลชนอย่างได้อย่างเต็มที่เพราะประกอบด้วยกรุณากรุณาที่เปี่ยมล้นนะฮะกรุณาที่หลั่งไหลไม่ขาดสายแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อต่อการที่จะอบรมการจะแนะนำสั่งสอนบุคคลทั้งหลายบางทีพระพุทธเจ้าลงทุนไปสอนคนคนเดียวนะฮะเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยเดินผ่านนาเขานะฮะคือตั้งแต่เริ่มถางป่าเพื่อจะทำนาไปจนถึงว่าข้าวมันสุกก็เดินทุกวันเดินผ่านทางนาทุกวันเพื่อจะสอนเขาเพื่อจะเขาได้เกิดสำนึกเพื่อให้เขาได้มีหลักพึ่งพิงเวลาประสบอันตรายคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านไม่ย่อท้อในการทำงานเพื่อสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเป็นการทำงานด้วยกรุณางานเหล่านี้ทั้งหมดจึงไม่ใช่เป็นบุญเป็นบาปนะฮะไม่บาปนั้นไม่ต้องพูดอ่ะคือว่าไม่เป็นบุญเพราะบุญเป็นเรื่องของวัตถะแต่เขาเรียกว่าโลกุตระกุศลมันเป็นกุศลนะแต่เป็นกิริยาเป็นเพียงกิริยาแต่นั้นเองไม่อำนวยออกมาเป็นวิบากอะไรสำหรับท่านนะ คือเสร็จแล้วหมดเรียบร้อยไปแล้วท่านท่านอยู่เพื่อคนอื่นนะเป็นชีวิตที่เรียกว่าอยู่เพื่อคนอื่นอย่างแท้จริงเราลองดูตัวอย่างง่ายๆอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรก็เพื่อคนอื่นทั้งหมดเลยป่วยขนาดป่วยเนี่ยเขาจะมาพยาบาลยังไม่ให้พยาบาลเลยไม่ต้องพยาบาลใครต้องการพยาบาลเราก็ให้พยาบาลไปสู่ไข้แทนขนาดป่วยนะฮะยังไม่ต้องพยาบาลพระพุทธเจ้าทำอยู่เพื่อคนอื่นทั้งหมดไม่มีอะไรที่เพื่อพระองค์เองเพราะงั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เป็นเรื่องของคนปรารถนาบุญต้องการบุญได้ถวายได้บูชาสักการะพระองค์เป็นเรื่องของเขาอ่ะอย่างที่บอกแล้วว่าที่เราทำตามที่จริงเราก็ทำเพื่อเราอ่ะอัมห้ากังดีกระตังอิตายะสุขายะลงอย่างนั้นทุกทีเวลาทำบุญเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นก็บ้างนี่ก็แสดงให้เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นแก่พระอรหันต์นะกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันคืออาสวะกิเลสหมดสิ้นไปจบกิจที่จะต้องทำเหมือนกันนะฮะกิจจะต้องทำเกี่ยวกับส่วนพระองค์นะฮะคือละชั่วประพฤติดีส่วนพระองค์ส่วนท่านทั้งหลายแล้วก็พรหมจรรย์เราได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเราได้ทำเสร็จแล้วคือทำเกี่ยวกับการละการบำเพ็ญนะกิจอื่นในทำนองเดียวกันกิจอื่นทำนองเดียวกันคือหมายความว่ากิจละชั่วประพฤติดีส่วนตัวท่านนะไม่มีอีกแล้วแล้วก็ในตอนสุดท้ายนี่ก็ถือว่าพระสูตรนี้มันก็จบตรงนี้นะฮะที่เป็นพระพุทธดำรัสจริงๆน่าจะจบแค่ตรงนี้เท่านั้นต่อไปก็บาลีก็ขึ้นว่าอิดามโวจบกว่าตรงนี้พระอานนท์เล่านะฮะพระอานนท์เล่าก็เนี่ยอย่างที่มาบอกว่าเราไม่ต้องไปเถียงกันหรอกว่ามันพุทธพจน์หรือไม่พุทธพจน์มันเป็นพระพุทธศาสนาก็แล้วกันคือถ้าจะเอาพุทธพจน์เนี่ยไม่ว่าอะไรแล้วฮะทั้งพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมมันไม่ใช่พุทธพจน์ทุกตัวหรอกก็เราเห็นเนี่ยทางหัวทางท้ายเนี่ยทุกทีไม่ใช่ทุกทีหัวท้ายเนี่ยเป็นเรื่องพระอานนท์ท่านเล่าให้ฟังพระอานนท์ท่านเล่าว่าอิดามโวจะภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระสูตรนี้จบลงอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตตังอภินันดงภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ชื่นชมยินดีในพุทธภาสิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จิตของท่านทั้งหลายนี่ก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานนะนี่ท่านทั้งหลายจะมองเห็นคำอีกสองคำคือจิตนั้นหมดจากอาสวะแต่ไม่ยึดถือมั่นในอุปาทานทำไมเป็นไงคือเป็นการแสดงถึงกิเลสพวกเดียวกันนะฮะแต่มันก็อยู่ในสองลักษณะอาสวะนั้นคือเชื้อกิเลสเลยตัวรากมันเลยครับที่หมักหมมเก็บสะสมอยู่ภายในจิตใจของเราที่ทำให้มันแสดงพฤติกรรมออกมาต่อจิตนะไฟฟ้าปรารถนาด้วยอำนาจตัณหามานะอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ออกมาทางกายกระทำทุจริตทางกายบ้างพูดทุจริตทางวาจาบ้างมันก็เกิดมาจากกิเลสที่มีอยู่ภายในซึ่งในที่นี้ใช้คำว่าอาสวะคือหมักหมมอยู่มันก็มีอะไรฮะกิเลสที่หมักหมมประเภทสิ่งที่เราใคร่เอาไว้นะความใคร่ก็เรียกกามาสวะคือกิเลสประเภทที่ก่อให้เกิดความใคร่ความกระสันอยากในอารมณ์ต่างๆซึ่งท่านลองสังเกตนะว่าถ้าเราไม่มีกิเลสประเภทนี้เราจะไม่มีตัณหาในสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้แล้วก็เมื่อไม่อยากมันก็ไม่ยึดอ่ะมันเป็นอาการที่เกิดสืบเนื่องกันไปแล้วให้ลองสังเกตว่าพอเรามีเชื้อของอาสวะนี้อยู่นานมาแล้วมาเกิดอุปมาให้ฟังว่าไอ้เชื้อของอาสวะเนี่ยเชื้อภายในจิตเราเนี่ยมันถือเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีเชื้อมันไม่มีปัญหาอะไรที่อุปมาอารมณ์เหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ให้ฟังนะฮะว่าแมลงวันหยอดไข่เนี่ยมันไม่แน่ว่าจะเป็นหนอนนะคือบางทีนี่ถ้าแกหยอดลงบนสิ่งที่มีเชื้อหนอนมันก็เป็นนะฮะปลาเนื้อมันก็เป็นหยอดลงบนหินหยอดอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรฮะเพราะหินไม่มีเชื้อหนอนใจคนเราก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เรื่องอารมณ์ธรรมดาเนี่ยไม่มีอะไรแต่ว่าใจเรามีเชื้ออยู่หรือเปล่าถ้าเรามีเชื้อกิเลสอยู่มันก็พร้อมที่จะบวกกับอาสวะที่มีอยู่ภายในเนี่ยไอ้รูปภายในเนี่ยใจก็จะเกิดเป็นกำหนดว่าสวยว่าไม่สวยอะไรแต่ไรมันก็พร้อมที่จะเข้ามาบวกกับภายในมันก็ก่อให้เกิดเป็นการหมักผมพับผมอยู่มากมายกายกองซึ่งท่านลองสังเกตว่าท ภายในใจเรานะฮะถ้าเราไม่มีการปฏิบัติละปล่อยวางกันบ้างแล้วนี่มันแย่นะสะสมมันแย่เลยอาสวะเป็นชื่อของเครื่องดองนะฮะว่ากันตามความจริงเช่นปุพพาสวะน้ำดองดอกไม้พลาสวะน้ำดองผลไม้ไอ้เครื่องดองท่านอุปมาว่าไอ้เครื่องดองเนี่ยมันหมักหมมสะสมแล้วก็มีกลิ่นมีอะไรมีกรดมีอะไรเยอะแยะก็กิเลสประเภทนี้ก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองนะฮะอย่าลืมมันคือโลภโกรธหลงนั่นเองแต่เขาเรียกอาการหมักหมมของเขาอาการหมักหมมของเขาว่าเป็นอาสวะคือมันทับถมไว้เป็นกลับเป็นกันแล้วมันทับถมเยอะแต่โดยเฉพาะในชีวิตปัจจุบันของเราจะพบว่าคนที่อยู่ในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกลอาสวะในเรื่องต่างๆจะน้อยไม่ไปอยากได้วิดีโอไม่ไปอยากไปช้อปปิ้งข้องกงอะไรเกาหลุดไม่อยากไม่มีอาสวะแบบนั้นนะฮะเพราะมันไม่ได้เก็บไว้มันไม่ได้สะสมเชื้อเหล่านี้เอาไว้บางทีก็พูดเรื่องห้องกองกาลูนก็ยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเพราะงั้นเราจะเห็นว่าวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราเพิ่มอาสวะแต่ละสายขึ้นมาเยอะแล้วต่อไปก็คือภวาสวะความอยากเป็นต่างๆนะอยากเป็นต่างๆอยากเป็นนั้นเป็นนี้อะไรแต่ไหนนี่ก็เหมือนกันนะฮะเราจะเห็นว่าอาสวะในส่วนนี้ของคนเราก็นอกจากไอ้เชื้อเดิมแล้วมันก็มาบวกขึ้นมาใหม่อีกเยอะแยะบวกขึ้นมากมายกายกองแต่ตัวภวาสวะของคนเราก็ไม่เหมือนกันนักธุรกิจก็ภวาสวะอีกแบบหนึ่งนักการเมืองก็ภวาสวะอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ปนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็มาสรุปที่อวิชชาสวะมันก็หมดแล้วมันก็หมดแค่อวิชชาแล้วสรุปที่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือความไม่รู้จริงที่หมักหมมอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันพ้นพอพ้นเราก็ไม่มีการยึดยึดถือโดยอุปาทานให้ลองสังเกตอุปาทานมันก็ยึดถือด้วยอะไรยึดถือด้วยอำนาจความคล้ายไอ้กิเลสเป็นเหตุให้คล้ายมันหมดแล้วมันจะยึดได้ไงมันก็ไม่ยึดนะฮะอุปาทานนั้นมี4แต่ว่าอาสวะมี3ไม่ต้อง3กับ4หรอกอกุศลมันก็มี3เท่านั้นเองแต่มันก็คลุมอะไรได้ทั้งหมดก็มีกามุปาทานถือมั่นกามนะฮะทิฏฐุปาทานถือมั่นโดยอำนาจทิฏฐิศีลพัตตุปาทานถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็อัตวาทุปาทานถือวาทะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ถือวาทะตนถูกต้องอะไรอะไรเนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะของอุปาทานนั้นคือถือด้วยอำนาจของตัณหากับมานะตัณหามานะทิฏฐิตัณหามานะทิฏฐิอย่างที่พูดมาแล้วเพราะงั้นเมื่อเราละอาสวะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานได้บางตัวอุปาทานก็ชื่อว่าละก็คล้ายๆกับอะไรนะฮะคล้ายๆกับเราละกิเลสเป็นเหตุเกิดความทุกข์ที่เราพูดมาในธรรมจักรได้ไอ้ความทุกข์มันก็หมดไปเองหรือว่าเราถอนรากของต้นไม้ได้ไอ้กิ่งใบต่างๆของต้นไม้มันก็พังไปเองอย่างนั้นนะดังนั้นในชีวิตหลังจากนั้นของพระอริยเจ้าจึงไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดความถือในเรื่องอะไรทั้งหมดเลยคือจะมองเห็นดีกับไม่ดีเนี่ยในสายตาของชาวโลกเนี่ยของท่านมันก็สักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นเองสักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นซึ่งข้อนี้คนขนาดพระเทวทัตนะซึ่งนี่ก็เป็นธุระบุรุษแห่งยุคพุทธกาลนะแต่ท่านรับรองพระพุทธเจ้าเลยว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระทัยเสมอหมดกับคนทั้งหลายกับนายช้างธนบาลที่ไล่แทงพุทธเจ้านายขมังธนูที่ไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าโจรอุกฤษมาที่ไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าเทวทัตที่จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้ามาเยอะแยะกับพระราหุลพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัณหาอุปาทานละอาสวะกิเลสได้อันนี้ก็เป็นพระสูตรที่2นะคืออนัตตลักขณสูตรก็จบลงด้วยเวลาอย่างนี้ขออนุโมทนาแก่ท่านทั้งหลายทุกๆ